Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lejn l-aħħar drajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Komplement tal-jum it-tajb jiena Jasmine Saliba insemmilkom u nilqakom ma' l-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Programm tal-me rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej, però anke dak li jkun qed jiġi organizzatu jseħħ madwarna f'dimensjoni u kuntest Ewropew. Fatt l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba se tkun waħda li ser nitrattaw żjara importanti li saret f'pajjiżna il-ġimgħa li għaddiet. Fil-fatt f'Malta kien hawn l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Timmermans, illi kellu numru ta' attivitajiet, numru ta' okkażjonijiet li fih stajna nisimgħu dak illi kellu xi jgħid, però wkoll ipparteċipa f'numru ta' attivitajiet oħrajn dawk li jidhru marbutin ma' protokoll, però fost oħrajn ukoll. Punt importanti kien il-dialogu ta' ċittadini illi kien qiegħed jiġi organizzat f'pajjiżna u li kien preżenti l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Timmermans. Però biex nisimgħu aktar dwar dak illi kien qiegħed jiġi diskuss u dak illi se f'pajjiżna tul din iż-żjara mi fl-istudio għandi lil Trizara mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ningrazzjali ċettat li tkun magħna biex anka tina l-informazzjoni illi setat anka ħarġet propju waqt din iż-żjara. L-ewwelet, żjara ta' l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna marbuta kif għedna mad-dialogu ta' ċittadini, naħseb li kienet l-ogħla żjara li kien hemm f'dan il-kuntest u x'hekk f'pajjiżna marbutin ma' dawn l-avvenimenti ta' livell ta' dialogu ta' ċittadini bħala ranking qed nitkellmu mill-ngħat tal-Kummissjoni Ewropea.
Grazzi Jess, nsellimilek kull is-semmija tiegħek. Għandek raġun, l-żjarat li kellna s'issa li kellhom fihom fil-programm tagħhom id-dialogu ma' ċittadini din hija l-aktar waħda li kellha livell politiku għoli. S'issa dejjem kellna dialogi ma' ċittadini li fihom kellna mistednin kummissarji Ewropej. Din id-darba kellna l-Viċi President, mhux biss il-Viċi President ma' l-Viċi President ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-persuna li wara l-President Juncker innifsu għandu l-akbar overview tal-politika u tal-iżviluppi li jkunu għaddejjin fl-Unjoni Ewropea f'dik li hija policy u f'dak li huwa wkoll politika kurrenti. Kienet vizita, kienet zjara li kienet marbuta wkoll mal-preparazzjoni tal-Presidenta ta' Malta tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea li ħatibda f'Jannar li ġej. Però bħalma namlu kważi sa f'kull żjara li qed ikollna kellna wkoll il-laqgħa ma' ċittadini u din id-darba ħadna l-okkażjoni li għandna politiku daqshekk ta' karattru daqshekk down to earth ferriħi fer persuna li wieħed mill-aħjar komunikaturi tal-Kummissjoni Ewropea li ħadna l-okkażjoni li nittaqgħu miegħu ma' ċittadini. U ċittadini ġew minn ħġarhom kellna numru sabiħ ħafna ta' parteċipanti kellna sara pratikament mimlija, kellna madwar 150 ruħ fil-post li kellna flow ta' mistoqsijiet kostanti li kważi kważi iddiżappuntajna li nixuħu minn parteċipanti għax ma ħadniex il-mistoqsijiet kollha.
Ħani għaf parentesi żgħira fuq dan. Kont preżenti għal numru ta' dialogu ta' ċittadini, tok ħafna il-parteċipazzjoni però anke l-attendenza. X'i fisser da għal-rappreżentanza tagħkom illi ikun hawn dan l-interess f'avvenimenti ta' dan it-tip f'kuntest li ta' tkun qed tippjana tgħid ora jkollok da' montanis, però fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin jishom għandhom dan il-laċċ din ix-xewqa ta' dialogu dirett mal-kisponenti Ewropej?
Jikkonferma dak li dejjem naħsbu aħna li l-Maltin, il-poplu Malti huwa poplu interessat. Poplu interessat li jkun jaf, poplu interessat li jkun parteċipi anka li jikkontribwixxi jew li jiskopri aktar x'inhu għaddej madwaru. Dan il-dialogu ma' ċittadini kien ftit differenti minn dak ta' qablu għaliex ta' qablu u kien mal-Kummissarju Andriukaitis li kien responsabbli mis-saħħa. U ta' qabel dak kien mal-Kummissarju Malti u l-Kummissarju Vella u kellu miegħu l-Kummissarju Kwel Krezzu li kellhom forsi portafogli iktar speċifiċi u iktar tekniċi, waħda fuq il-fondi reġjonali u l-Kummissarju Malti kif jaf kulħadd fuq l-ambjent u s-sajd. Allura kellna mistoqsijiet li forsi kienu aktar speċifiċi. Speċjalment fil-dibattitu li kellna mal-Kummissarju Andriu Kajtis li kellna mistoqsijiet li fukaw ħafna fuq is-settur tiegħu u hemmhekk qiegħda l-prova kemm il-poplu Malti hu infurmat fuq kollox u interessat fil-politika u fl-affarijiet li jkunu għaddejjin madwaru għaliex dawn jaffettwawh. Fil-każ tal-Kummissarju Timmermans, id-dialogu kien aktar miftuħ.
Minħabba l-portfolio nifsu.
Minħabba l-portfolio nifsu kien il-minbarra li għandu portfolio li huwa pjuttost ġeneriku meta titħol regolamentazzjoni aħjar, per eżempju, fejn titħol relazzjonijiet interistituzzjonali. Però huwa l-persuna li kienet per eżempju responsabbli wkoll mill-agreements li kellha li għamlet il-Kummissjoni Ewropea mat-Turkija fejn jidħlu per eżempju fil-refuġjati u li qegħdin jaslu fil-bibien tal-Ewropa. Allora kien hemm ħafna aktar mistoqsijiet forsi b'mod l-aktar naturali ta' fuq migrazzjoni. Infatti kellna l-ewwel part tad-dibattitu li kkonċentrat ħafna fuq il-migrazzjoni. Kenna mistoqsijiet minn persuni li għandhom opinjonijiet ferm opposti għal xuxin, ġifiri kenna l-persuna li attualment ġiet hija rifugġjata u kenna l-persuna l-oħra li qed tgħidilna u għażball kbir l-Ewropa taċċetta rifugġjati. U l-estremi oppost kienu hemmhekk kollha kemm huma kien hemm diversi mistoqsijiet mhux dawn biss. Kien interessanti il-risposti anki li ta' il-Viċi President għaliex resqu il-politika u il-proposti li tagħmel kummissjoni aktar li nies prova jispjega naħseb li rnexxiru f'opinjoni tiegħi li mhux jikkonvinċi ma jispjega għalxiex ġifieri l-persuna li beda jgħid l-Ewropa ma tiflaħx tieħu iktar nies. Ma rispondijiex u għalilha il-proposta se nagħmlu biex nakkomodaw lil dak il-persuna partikolari, imma rispondija bil-mod aktar ġeneriku tal-obbligazzjoni morali li għandha l-Unjoni Ewropea li għandu kull ċittadin hux Ewropej hux huma fejn hu. Jifieri jekk inti għandek in-nies li qegħdin fuq dajta u dawk in-nies ħajerqu, inti ma tistax tħallihom fil-baħar, jiġifieri m'hemm x'ha tagħmel. Inti tmur u stalvom, ġifiri tara x'tagħmel tuża l-mezzi kollha tiegħek biex tmur u stalvom. Issa jew ħanħalluha li tiġri ad hoc li ma' kull dajsa naraw kif ħanamlu u nmorru nsalvawha minkella ħanippruvaw nagħmlu pjanijiet li meta jaslu fi xtutna nkunu nistgħu niddiljaw bis-sitwazzjoni, imma l-aktar importanti li nippruvaw insibu modi kif nindrizzaw il-problemi għal xiex daw in-nies li jitilqu minn pajjiżhom. Hemmhekk hemm differenzi kbar ukoll għax inti jekk in-nies qed jitilqu bħalissa mis-Sirja, hemm ftit li aħna nistgħu nagħmlu bħala ċittadini Ewropej biex nwaffqu il-problema fis-Sirja, il-gwerra fis-Sirja għandha raġunijiet għal ġiet issir oħrajn, jiġifieri ġejja minn kawżi differenti. Imma għal xiex in-nies qegħdin jitilqu mill-Eritrea, mis-Somalja, min-Niġerja, minn Sab-Saharan Afrika pereżempju, huma totalment differenti, huma raġunijiet ekonomiċi. Huma raġunijiet dalli qed in-nies qegħdin jitilqu biex ifittxu tip ta' ħajja aħjar. U pereżempju hawnhekk titħol il-proposta tal-anka li saret fil-State of the Union speech mill-President Juncker għal il-pjan ta' investiment għall-Afrika. Jiġifieri dan huwa wieħed mill-affarijiet minn proposta proposta llum ma nafux se taħdem jew le, għandna fiduċja kbira, jiena personali għandi fiduċja kbira li ħadd taħdem għaliex hekk il-pjan ta' investiment ħadem fl-Ewropa. Għandu ħafna aktar fejn jaħdem ukoll fl-Afrika.
Dawn il-perspettivi u dimensjonijiet Ewropej, kif intlaqgħu mbagħad mill-udjenza, però għamiex inti kollok sirkostanzi fejn dawn is-sitwazzjonijiet, wieħed ħares biss lejn l-aspett lokali iktar mill-aspett internazzjonali u biex anke nsemmu parti mid-diskors ta' Juncker iktar Ewropa f'din l-Ewropa aktar Unjoni, din il-perspettiva f'din il-kwistjoni partikolari naħseb hija fejn hemm l-ikbar sfida biex dan il-prinċipju jiġi attwat. Fuq livell lokali, fil-sfond tal-opinjoni diversi li kellna fil-waqt il-dialogu tal-ċittadini, kien hemm eventualment dan il-fil ukoll fost nies?
fost il-pubbliku in ġenerali iva, tara li kun hemm ċertu bil, ġifieri minn dak li jkun jagħti nodding ċertu konsens ta' speċjalment meta tuża l-argument ta' il-Vice President saqsa l-persuna li saqsitu direttament għallu inti kieku x'tagħmel kieku tintaqa' ma daj se jattereq. U il-filu fissala tħossom l-innis edin jgħidu tipo mhux ovvja x'nagħmel kieku mhux ovvja x'inhu l-obbligazzjoni morali tiegħi. Kien hemm ħafna momenti minn dawn fejn il-Vice President tkellem bil-lingwa illi n-nies iċ-ċittadini ħossu l-polz tal-affarijiet kif inhuma. Kif għandhom ikunu l-affarijiet fil-kontesta ta' politika Ewropea. Mhux dejjem kien il-każ meta kien hemm il-mistoqsijiet u l-att tal-mistoqsijiet ta' politika nazzjonali. Jiġifieri kellna diversi mistoqsijiet illi għalna l-ewwel nofsija tliet kwarti tad-dibattitu fejn konċentrajna kompletament fuq migrazzjoni u mbagħad minn hemmhekk il-qudiem. Id-dibattitu nfetaħ kompletament, kellna preżempju l-ewwel mistoqsija, kien hemm ċertu mistoqsijiet fuq politika nazzjonali, preżempju Panama Papers, l-LNG tanker, kien hemm diversi affarijiet li mhumiex pjuttost ir-rimet tal-Kummissjoni Ewropea, però fejn iċ-ċittadin Malti, rightly so, nerġa' ikolli ngħid, jħoss illi l-Unjoni Ewropea jew il-Kummissjoni Ewropea se tagħmel affarijiet b'mod differenti. Hawnhekk tidħol l-issue ta' x'inhu ir-rimet tal-Kummissjoni Ewropea u fejn ir-rimet tal-Gvern Nazzjonali. U kien dak li jipprova jispjega l-ewwel Vice President illi il-Kummissjoni ma tistax tidħol f'dak li huwa l-obbligu ta' Gvern Nazzjonali.
Bil-Malti u bl-Ingliż il-kelma li ġieli nisimgħu huma l-kwistjoni ta' competences, il-kompetenzi.
Il-kompetenzi.
Aħna b'kompetenza forsi nifhmu kemm inkapaċi nagħmel xiex, però f'dan ir-rigward li anke semmija napprezzaw huma l-affarijiet li ma aspetti ta' politika illi hija responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea u li huma dawk l-aspetti ta' politika li huma responsabilità diretta tal-gvernijiet lokali. U ħafna drabi anke fil-kuntest narrativa ta' dak li kien qed jiġi fl-ambitu Ewropew, ħafna drabi jkun hemm l-affarijiet inqalbu ta' taħt fuq, f'sens illi jkun hemm ċirkostanzi fejn għaliex hemm aspettativi għoljin minx tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea, ikun hemm dawk li huma mhumiex kompetenzi Ewropej, kważi kważi ikun hemm ix-xewqa miċ-ċittadini Ewropej illi dawn ikunu jaqgħu taħt livell ta' responsabilitajiet Ewropej għaliex ħarsu lej l-Ewropa f'kuntest ta' barometru però anke riga illi żomm ċertu standards. Però mbagħad issib l-ironija illi fejn hemm element ta' kompetenzi jkun hemm dawn it-tip ta' standards, l-istituzzjonijiet Ewropej jiġu mħarsa bħala dawk l-istrutturi burokratiċi li qegħdin jindaħlu wis fuq standards li mhumiex daqshekk relevanti. U din hija l-ironija tar-realtà Ewropea.
Hija r-realtà Ewropea u importanti li l-pubbliku jifhem l-Unjoni Ewropea tista' tagħti f'ċerti affarijiet linji gwida. Tista' tagħti tibtagħmel proposti tagħha dwar kif għandhom isiru ċerti affarijiet, però fl-aħħar mill-aħħar ma tistax tindaħal l-ebda gvern nazzjonali kif jagħmel l-affarijiet. Jiġifieri iċ-ċittadini jistgħu jħossuhom urtati, jistgħu jħossuhom li mhux qegħdin jiġu mismuha mill-Gvern Nazzjonali jew mill-Kummissjoni, però l-Kummissjoni mhi jista' tindaħal f'kif il-gvern jagħmel il-proġetti tiegħu jew jagħmel il-wetta il-wedid tiegħu jekk dawk ma jkunux qed iniksru xi liġijiet bażiċi ta' drittijiet tal-bniedem, dawk imbagħad huma affarijiet differenti. Imma ċerti affarijiet il-Kummissjoni mhux qed tidħol fl-ebda spekulazzjoni u iżomm il-bot milli tispekula fuq ċerti sitwazzjonijiet. Tista' dejjem u dan kien li għal il-Vice President f'diversi momenti illi dawn l-affarijiet ikunu osservati u fejjem bżonn li jkun hemm diskussjonijiet dawn dejjem isiru kif kien hemm qabel u kifat ikun hemm dejjem fejn jkun hemm bżonn li tinġibed l-attenzjoni din se jinġibed. Però fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern Nazzjonali għandu l-awtorità tiegħu u l-Kummissjoni ma tistax tirriplejsja jew tieħu post il-Gvern Nazzjonali meta jkun qed jiggverna lil-pajjiż tiegħu.
Nimmaġina li żjara bħal di wkoll kien hemm nur tal-laqgħat marbutin ma' protokoll, żjarat ta' kortesija, però laqgħat ukoll ta' ħidma anke fil-kuntest tal-Presidenza li Malta ser ikollha tal-Kunsill tal-Ministri minn bidu tas-sena l-ġdida. Però forsi qabel mmorru hemmhekk jekk ħares u nagħlqu l-kapitlu tad-dibattitu marbut ma' dialogu taċ-ċittadini, kien hemm anke referenza għal dan il-fatt tal-Presidenza għad hemm dubi dwar xi tfisser din il-Presidenza kienet xi ħaġa li ġiet trattata waqt id-dialogu taċ-ċittadini?
Ma kienx waħda mill-mistoqsijiet li kienu ġew mistoqsijiet, ma kienx hemm kummenti fuq il-Presidenza b'referenzi ġeneriċi kien hemm, però mistoqsijiet fuq il-Presidenza per se ma kienx hemm il-pubbliku preżenti kellu topics li kienu vera konċernati, vera speċifiċi, ma kienx hemm referenza għal-Presidenza, il-Presidenza li diskussa fit-tul f'kull meeting bilaterali li kellu. Li kellu l-Viċi President Ewlieni diskut kellu laqgħat mhux biss ta' kortezija ma laqgħat anke ta' sustanza mal-Prim Ministru u mal-Viċi Prim Ministru iltaqgħu wkoll mal-Ministru Bonnici, il-Ministru responsabbli l-Ġustizzja u mal-Ministru Carmelo Abela. Fej diskutew ukoll l-affarijiet interni u l-immigrazzjoni fost affarijiet oħrajn. Kien hemm ukoll laqgħat fil-Parlament. Il-Parlament għandu rwol importanti f'dik li hija preparazzjoni għall-Presidenza, anke l-membri parlamentari kollhom il-laqgħat tagħhom. Kellna laqgħat interessanti ħafna mal-Speaker, ma' Deputy Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti kif ukoll laqgħa konġunta tal-Kumitati tal-Affarijiet Barranin u Ewropew u l-Affarijiet Soċjali fejn ġew diskussi diversi temi, speċjalment preparazzjoni għal laqgħat li dawk iż-żewġ kumitati ser ikollhom matul il-Presidenza. Il-Parlament ntqajna wkoll mal-Kap tal-Oppożizzjoni fejn ġew diskussi kienet żera ta' kortesija ma' wkoll ta' sustanza. Li fl-ħar mill-aħħar dejjem iddiskutejna l-Presidenza. Il-Viċi President u fisem il-Kummissjoni kien wasol isfatt ħafna bil-preparazzjoni ta' Malta għall-Presidenza. Kellu klim ta' inkoraġġiment, speċjalment għaliex hemm il-Brexit u x'ha jiġri matul il-Presidenza Maltija u le. Il-Viċi President kien inkoraġġixxa ħafna kemm il-Gvern u anke l-stakeholders kollha li ltaqa' magħhom illi il-Presidenti iżżar minn ta' pajjiżi iżżar ġeneralment huma l-Presidenti li huma l-aktar ta' suċċess. Għaliex l-ambizzjonijiet jiffukaw ħafna aktar fuq ambizzjonijiet speċifiċi ma jippruvawx ilaħqhom ma' kollox. Speċjalment fil-każ ta' fejn bħal ma ġara ħafna l-aħħar żmien, pereżempju fil-Presidenza tal-Lussemburgu kellna l-kriżi kbira tar-refuġjati. Ma tistax meta jkollok affarijietek tiqaf u tara
l-agenda. Ma tistax tibqa' mfassla.
Eżattament. Ġifieri inti tista' dejjem tippjana, però ma fl-aħħar mill-aħħar xi rnexxielek tagħmel jiddependi mhux biss mill-preparamenti tiegħek imma wkoll mill-avvenimenti li jiġru matul il-Presidenza tiegħek. Però il-Viċi President faħħar ħafna l-preparazzjoni Maltija għall-Presidenza u wieħed ukoll is-support kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-istituzzjonijiet Ewropej għal dak kollu li għandu x'jaqsam ma' issa minn ftit xhur oħra minn tliet xhur oħra ma' xogħol li ħajjibda minn f'Jannar li ġej l-ewwel laqgħa tkun il-laqgħa tal-kulleġġ tal-Kummissarji li jiltaqa' Malta fil-bidu ta' Jannar. Mbagħad minn hemmhekk il-quddiem nibdew bix-xogħol tal-Presidenza bil-programm tal-Presidenza skont il-pjan tal-Gvern Malti.
Niġlura għażjara ta' Timmermans anka f'kuntest iktar wiesa ta' laqgħat l-oħrajn li kien hemm u aspetti li ġew diskussi apparti l-aspett tal-Presidenza, kif għedna kien hemm anka l-laqgħat marbutin fil-qasam tal-Ministeru tal-Ġustizzja u x'hekk. U kien hemm ukoll aspetti oħrajn li ġew diskussi bħal huma dawk li tifittxu l-ażil, immaġinu kien hemm anka aspetti marbutin mal- Digital Single Market, il-Capital. Pratikament l-agenda kollha li hemm fuq u li ġiet insemmija u kien hemm referenza bħala azzjoni diretti tal-Kummissjoni Juncker fil-State of the Union speech kienu wkoll trattati f'dan il-diskors. Brexit kienet fuq l-agenda?
Brexit hija fuq l-agenda ta' kulħadd. Brexit hija xi ħaġa li ddominat pjuttost l-politika matul din is-sena, jekk mhux il-politika tanġibli b'mod fis-sens ta' proposti, imma kienet fuq moħħ kulħadd, ġifieri r-riżultat tar-referendum tal-Ingilterra kien messaġġ ċar, messaġġ li nkunu qegħdin intaħlu rasna fir-ramel jekk injaraw, ġifieri qegħdin hemm messaġġ qawwi nieħdu minn hemmhekk li l-Kummissjoni jew l-istituzzjonijiet għandhom bżonn jisimgħu. Imma hemm messaġġ in-naħa l-oħra tal-Munita hija wkoll illi l-gvernijiet ma jistgħux jibqgħu jinħbew wara l-Kummissjoni wara l-istituzzjonijiet Ewropej. Ma nistgħux dak kollu li hu tajjeb ngħidu li għamilni aħna u dak kollu li hu ħażin ngħidu li jagħmlu Brussell. Ġifieri kien dan anka fl-State of the Union speech ħareġ dan kien messaġġ qawwi li l-President għadda lill-kapijiet tal-Istati membri. Kien messaġġ li rrepeta wkoll fi Bratislava u anka l-konklużjonijiet ta' Bratislava eknoleġġjaw dan il-fatt illi kulħadd għandu bżonn anka f'dan iż-żmien wara l-Brexit illi huwa żmien forsi daqsxejn aktar diffiċli u daqsxejn aktar fejn qegħdin inħarsu lejna il-ġewwa u nistaqsu x'nistgħu nagħmlu aħjar, mhux żmien definittivament li naqtgħu qalbna imma huwa żmien li inxamru aktar il-kmim u niġbdu ħabel wieħed. Irridu li ma nistgħux kulħadd jiġbed ar-rasu l-interessi nazzjonali jkunu jiddominaw forsi l-interessi irridu jkun hemm kompromess Ewropew ta' veru, a bit more of Europe. Inti semmejt l-azil, l-azil huwa wieħed iddomina l-biċċa kbira ta' żjara tal-Viċi President, għaliex ukoll fl-ewwel ġurnata kellu laqgħa importanti ħafna ma' l-EASO, mal-uffiċċju mal-European Asylum and Support Office fejn taqa' mal-ħaddiema, intaqa' wkoll mat-tmexxija tal-uffiċċju kien hemm kellu wkoll laqgħa hemmhekk stess mal-korp diplomatiku, matlis mal-korp diplomatiku sħiħ imma mal-rappreżentanti tal-pajjiżi Ewropej, fejn kien hemm diskussjoni intensa ħafna dwar l-ażil u dwar il-futur. Probabbilment huwa il-feeling ġenerali il-pols ċittadini Ewropej dwar ir-refuġjati u dwar l-immigrazzjoni huwa xi ħaġa li aktar mhux aktar importanti ma iktar minn Brexit huma ir-refuġjati u l-immigranti li forsi huwa suġġett li l-ċittadini Ewropej jġibhom aktar konxi tal-Ewropa li qegħdin jgħixu fiha. U kien suġġett li fejn kien hemm qbil ġenerali ma kemm mal-Gvern Malti kif ukoll mar-rappreżentanti tal-Komunità Diplomatika illi huwa suġġett fejn l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti r-riżorsi kemm materjali kif ukoll finanzjarji illi din l-ixu niddrattawha fid-dettall u ma nħalluwiex tolqotna daqs li kieku hija xi ħaġa ġdida. Din hija xi ħaġa li ilha ġejja ma bdiċ issa, mhijiex se tieqaf għadha. Ġifieri sakemm jibqa' diskrepanza bejn l-inkam fl-Ewropa u l-inkam fl-Afrika jew f'pajjiżi oħrajn sakemm jibqa' l-kawżi tal-influss ta' jibqgħu l-gwerer, jibqgħu l-affarijiet kollha li jġalu lin-nies jitilqu minn pajjiżhom ħajjibqa' jkun hemm din il-problema magħna. This is a problem for a generation. Kienet il-kien kumment.
Xi ħaġa interessanti, parentesi żgħira, dal-aħħar kont qiegħed ġewwa l-Arġentina waħda mill-kummenti li smajt kienet li hemm ċertu postijiet miżbugħa hemm ċertu kuluri għaliex l-immigranti Ewropej li kienu qed jħarbu mill-Ewropa fi żmien il-gwerra u kien hemm xi 4 miljuni li marru ġo l-Arġentina kienu jitolbu mbagħad il-daw tal-vapuri biex tuhom iż-żebgħu kienu jiżbgħu. Però l-iktar li laqtitni li fi żmien il-gwerra sektini gwerra dinija il-lek numru ta' nies mill-Italja u mill-Ġermanja u minnhom anka forsi responsabbli mill-istess atroċitajiet li kien hemm fil-gwerra, li però marru l-Amerika t'isfel u dik kienet il-problema ta' dik il-ġenerazzjoni. Illum din hija din il-problema tal-ġenerazzjoni, però dan il-punt kif qed tgħid inti hemm ħafna raġuni ta' fejn isiru, għandek l-aspett klimatiku, l-aspett ta' konflitti, l-aspett ta' problemi ekonomiċi, differenzi però kulturali li jkun hemm, però wkoll wieħed irid isemmi minar li f'dawn il-pajjiżi partikolari fl-Amerika t'isfel kien hemm impatt għal mod kif daw importaw ukoll ċertu tendenzi u kulturi li kellhom l-Ewropej f'dawn il-żon. Ma kienx hemm forsi diversità kbira f'kuntesta ta' dawn il-tip ta' kulturi, però din kienet ukoll realtà li esperjenzajna fl-istorja tad-dinja.
Punt importanti miex l-immigrazzjoni ma nridux inħarsu li għabit bħala problema. L-immigrazzjoni hija wkoll opportunità. Hemm ħafna pajjiżi Ewropej, pereżempju l-Ġermanja huwa case in point, fej għandhom bżonn ħaddiema li palista medinx fil-Germania li ma jeżistux, għandna bżonn li nimpurtaw il-the human power, ġifiri ħafna pajjiżi għandhom huma aging populations, għandhom bżonn illi jkun hemm ċertu influss tal-. Ġifieri ma rridux inħarsu lehom biss bħala problema, bħala dawk li qegħdin ibidlulna l-biċċ ta' pajjiżna, bħala dawk li qegħdin joħduna r-riżorsi. Imma nħarsu wkoll lejn ir-refuġjati li qed jinqobem pajjiżhom jaslu fl-Ewropa bħala opportunità ta' kif il-pajjiż tagħna u l-ekonomija tal-Ewropa ħadd tkompli tikber u tkompli tinbidel. Kifatt inti hemm li xhus ta' integrazzjoni u hemm li xhus ta' kulturi differenti li jibdew jgħixu flimkien, imma hija xi ħaġa li konvinta illi l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel jekk kulħadd jagħti flimkien.
Għadi kienet żjara tal-Senior Vice President tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Fil-ġimgħat li ġejjin ħajkun hemm iktar żjarat mill-Kummissarju Ewropej, ħajintensifikaw daw żjarat anke forsi minħabba l-Presidenza Ewropea.
Ħajintensifikaw u bil-kif għandna ħafna żjarat. Dawn sal-aħħar ta' Novembru għandna 8 żjarat ippjanati, għandna ħafna x'nagħmlu, għandna diversi kemm Viċi Presidenti u kemm Kummissarji li ħajġu ġeneralment l-iskop prinċipali huwa dejjem illi jintaqgħu mal-Gvern u jiddiskutu d-dossier speċjalment li jkunu ħajmexxu l-aġenda tagħhom għall-Presidenza ta' Malta. Kull okkażjoni però servi wkoll li noħolqu okkażjonijiet fejn iltaqgħu maċ-ċittadini u mal-stakeholders li jkunu jaħdmu f'dawk is-setturi prinċipali.
Sewa wisa, Teresi, jiena nirringrazzjak li kont magħna u tajtna din l-informazzjoni interessanti dwar ġimgħa ta' attività li kienet dominata minn din iż-żjara, ovvjament se jkollna okkażjonijiet anke fil-ġimgħat li ġejjin li jkollna aġġornamenti dwar dawn li semmi tagħna nżommu aġġornati dak li jkun qed jiġi kemm f'kuntest Ewropew però anke fuq livell lokali minħabba l-fatt li dan il-perjodu partikolari se jkun hemm ħafna attenzjoni fuq l-aspett lokali. Jiena ma fadalix jeħlef ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.